Ar ziņām Līga Puriņa. Brasas Zemitānu no Deglava pārvadi būtu pavienam jānojauc būvējot jaunas pārvadus, jo pašreizējo konstrukciju remontēšana nav ilgtspējīga, norāda KPVLV Rīgas mēramat kandidāts Saeimas deputāts Ralfs Nemīro. Vaicāts, kā izvairīties no negatīvās pieredzes, kāda bija ar dienvidu tilta celtniecības lielajām izmaksām, Nemīro uzsvēra, ka tāpēc jārīko maksimāli plašu konkursu ar vairākiem būvniekiem, iespējams arī ar starptautisku pretendentu dalību. Ceļu būvdarbu dēļ autovadītājiem nedēļas nogalē jārēķinās ar ievērojumiem satiksmes ierobežojumiem uz daudziem galvenajiem un reģionāliem autoceļiem. Piemēram, šo pēcpusdienu daudzi dosies ārpus Rīgas, tāpēc jārēķinās, ka pierīgā satiksme var būt stipri palēnināta, īpaši Jūrmalas un Salkrustu virzienā. Tāpat uz Tallinas šosejas turpinās remontdarbi Salkrustu apvedceļa posmā un saglabājas ātruma ierobežojums. Latvijas infektoloģijas centrā prezentēs jaunās iekārtas, kas atvieglos COVID-19 pacientu ārstēšanu un palīdzēs rūpēties par mediķu drošību. Aprīlī uzņēmums Latvijas gāze ziedoja 100 000 eiro Austrumu slimnīcas atbalsta fondam, un ziedojums ir vainagojies gan ar inovatīvu iekārtu iegādi, gan ar citiem uzlabojumiem stacionārā. Minskas neatkarības laukumā vakar vakarā daudzi tūkstoši cilvēku sapulcējās kārtējā protesta mītiņā pieprasot prezidenta Aleksandra Lukašenko atkāpšanos un jaunu vēlēšanu rīkošanu. Pēc opozīcijas sniegtās informācijas mītiņa dalībnieku skaits sasniedzis 20 000. No Vācijas izlidojusi medicīniskā lidmašīna pēc Krievijas opozīcijas līdera Aleksēja Navaļnija. Kā ziņots, ceturtdienas rītā Navaļniju bezsamaņā ar saindēšanās pazīmēm nogādāja slimnīcā. Viņam kļuva slikti lidmašīnā, kas bija ceļā no Tomskas uz Maskavu, un lidaparāts veica ārkārtas nosēšanos Omskā, kur Navaļnija nogādāja slimnīcas reanimācijas nodaļā. Omskas apgabala veselības ministrija paziņojusi, ka Navaļnija šobrīd atrodas dabiskā komā un pieslēgts mākslīgās elpināšanas aparātam. Un nu par laikapstākļiem. Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijā būs neliels mākoņu daudzums, būtīs lēns mainīga virziena vējš, gaisa temperatūra 23-28, Latgalē ap 21 grādu. Rīgā mainīgs mākoņu daudzums un gaisa temperatūra ap 27 grādiem.